Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сьогодні у передачі згадаємо пам'єршого на мінаючим тидні професора Яна Чиквіна, білоруського поета, мовознавцу, шматгадового старшиню білоруського літературного об'єднання «Біловежа». Навідаємо так само Гайнолку, де порозмовляємо про працю мастацьких гурткоў у білоруським ліцеї. А на закінчення про музей вольної Білорусі у передачі «Под знаком погоні» розповідає Наталя Задярковська. Ближайші півгодини варто заставатися з нами. Перед мікрофоном Ярослав Іванюк. Добрий день! На минающем тыдне пошла долгой и тяжкой хворобы одышел у лепший свет профессор Ян Чиквин, белорусский поэт, мовознавца, шматгадовый кераўник белорусского литературного объединения «Беловежа». Был нараженцем дубичаў церковных, але починаючи от навуки у белорусским лицеи был звязаны с Бельском Подласким. Закончил русицистику у Варшавском университете, был автором больше чем десятка сборников поэзии на белорусской мове, писал так само по-польску и перекладал с польской мовы. Был главным редактором литературно-мастацкого часописа «Термопилы» и библиотечки «Литобъединения Беловежа». Спочил профессор Ян Чиквин на коммунальных могилках у Бельску Подласким для могилы своих батьков.
Вестка смерти патера профессора старшини объединения нас вельми засмучила.
Поэтесса Женя Мартынюк.
И для меня это великая страта тому, что я под его крылами, можно сказать, досконалила свою поэзию, развивалася. Ну, шкода, просто что час забирает нам так талентовитых людей, покидая сум, але память про светлой памяти спадара профессора, она застанется у мяне и на узгадку, и у поэзии, и не забыл на это.
Я имел нагоду со спадаром профессором спотыкаться, и як был он выкладчиком.
Андрей Степанюк, директор Бельского белорусского лицея.
Потому что он имел у меня не занятки, но главным чином спотыкались мы як люди, якія штосьці там робяць у паэзіі. Ну, зразумела, я не параўноўваюся ў гэтую хвіліну да прафесара Чиквіна. Але памятаю таксама, што калі я пасля многіх гадоў вяртаўся да паэзіі, тут дапамагла крыху спадарня Фаранович, якая перадала мае вершы прафесару Чиквіну. І ён мне напісаў нават, што ён думае аб тых вершах. Ён быў заўсёды таксама рэдактарам. Можа, не заўсёды мне нават падабалася тое, што ён так крытычна падыходзіць. Ён меў тое ж дасведчанне агромнае, і ён меў да таго права, бо тут гаворым не толькі аб паэце, але таксама аб тэарэтыку літаратуры, чалавеку, які не толькі ведаў беларускую літаратуру, але дасканала ведаў рускую літаратуру і сусветныя літаратуры. Так што, ну, нехай застанецца ў памяці тое добрае, што ён зрабіў для нас усіх. Ну і шкада, бо гэта ўжо апошні з той вялікай чацвёркі. Арыш Барскі, Віктар Швед, Сакрат Янович, Ян Чиквін. І ўжо іх няма.
Он бельшанин от часу лицея, от часу, коли был учнем Ярослава Васильевича Костыцевича.
Дарафей Фионик, музей малой батьковщины у Студзіводах.
И мы с одного прихода тут у Покровского спотыкаліся. Бывал профессор у нас не раз у музеї на разных мероприемствах наших. Любіў поэзію Яна Чиквіна, бо лічу його самим найважнейшим поетою Біловежі, поетою білоруським з Польщі. Його узровень тут не дасть порівняти з його якби стиль і тоє, що сама особовість його.
Я ще помню, коли вучився у Біолицею.
Бургомістр города Бельск-Подлаский Ярослав Боровський.
Були споткання з ним, як з поетом. Ніколи не думав, що прийдеться мені через кілька годів бути бургомістром і уручати йому узнагороду бургомістра за діяльність артистичною у 2015 році. Так що последні місяці його життя не були легкі. Хварев був активним чоловіком, могу тільки помолитися, і це одна речка, яка мені залишилася.
калі паглядзець пра яго дзейнасць, пра яго працу, пра яго старанні, пра яго ўклад у культуру, бачым, што гэта быў сапраўды Волат, адзін з апошніх магіканаў вялікіх беларусаў, Падлаша, Польшчы.
Беларуская паэтка Міра Лукша.
Ён, дарэчы, як бы стаяў ля вытокаў Белавежы. Праўда, тады ён яшчэ быў ліцэістам, і другі такі Волат наш, зубёр белавежскі Юрка Валкавыцкі, з'ездзіў тады у Бельскі ліцэй і сустрэўся з вучнямі, і там знайшоў вось Янку, такого сціпла хлопчыка, які доўгі час паслухаўся такімі адметнымі, адмысловымі псеўданімамі, пішучы перш за ўсё прозу спачатку да нас у Ніву. На літературнай старонцы яго дэбют адбыўся. Але проза толькі вярнулася пасля ўжо гадоў пару таму, калі выдаў вельмі цікавы зборнік прозы, апавяданняў, па якім відаць яго рудыцію, веды, уражанне. Аж шкада, што ён якбы прозай не займаўся. З усіх зборнікаў, якія выдаў, ёсць такія вершы, якія былі крокамі. Ну, напрыклад, «Іду». Першая, 69-й год, «Святая студня» з 70-х год, «Неспакой», «Світлымі», «Кругавая чара». І вось былі таксама такія магутныя дзве кнігі літаратурна-крытычных артыкулаў «Далёкія і блізкія», «Беларускія пісьменнікі за межа» і «Па прызванні абавязку». Быў таксама перакладчыкам на беларускую мову польскіх аўтораў 20-го стагоддзя. Выдатная паэзія, вельмі глыбокая, вельмі філасафічная. Думаю, што цяпер, можа, гэта першы момант, але потым пабачым і думаем пэўныя справы, наколькі важным быў гэты чалавек. Так, дарэчы, кожны беларус у нашай гэтай такой карунковай рабоце, каб трымацца, каб шчапляцца, каб наше жыццё працягвалася, каб мы тут не загінулі, каб мы мелі сваю кніжку, слова надрукаванае.
Магутны Божа, владар сусветаў вялізных сонцаў і сэрц малых на Беларусяй, тихай і ветлай расы в праменне свае хвалы. Дай збору працы будзённай шэрай, на хлеб штодзённы народны край, павагу, сілу і велічэры у нашу правду прыйшлась дай. Житньовим нівам, учинкам нашим пошив молот, зраби свободной, зраби щасливой країну нашу і наш народ.
Артыстычна-мастацкія гурткі ў школах у асноўным развіваюць здольнасці моладзі, вучаць іх публічным выступам і даюць сцэнічны вопыт. У гайнаўскім беларускім ліцэі працуюць музычны, танцавальны і тэатральны гурткі. І, як гаворыць дырэктар школы Ігар Лукашук, моладзь вельмі ахвотна удзельнічае ў іх працы.
Чэсыць, што маштабы зацікаўлення гэтымі формамі, прапанаванымі школай, ёсць так вялікія, таму што і танцавальны гурток адрадзіўся вельмі хутка пасля пандэмічных перапынкаў, таксама і «Знічка», таксама і «Драма». Ну, дарэчы, абсалютна недаўна «Знічка» і «Лявоніха», таму што так танцавальны гурток называецца, ездзілі ў Пуйск на перагляд творчасці нацыянальных меншасцяў, дзе паказвалі свой рэпертуар і атрымалі апладысменты стоячы, так што, напэўна, таксама мелі вялікае задавальненне ад свайго выступу і канцэрту вучні. Мы таксама зразумела як настаўнікі гайнаўскага беларускага ліцэя.
Звычайна ў школах ёсць спявачыя калектывы, музычныя калектывы, але ўжо танцавальны ці teatralnych eta nie zausiody takoje zdarajece. Dla tancowalnych kolektywu zdajece mnie, że takim szturszką było uwiedzenie Lavonichi na Studniówku.
Думаю, że to tak, że faktycznie stadionka powiązana z tancowalnym hurtkom, ale думаю, że to tak samo temu, że stadionka i Lavoniha na stadionce pokazują, że tancować można i że to już wielmi efektne jest. Dareczy od tego i kanczatkowa wypracowała się nazwa nasza hurtka Lavoniha, temu, że ona obowiązkowa jest w repertuarze nasza hurtka i nasz nieodjemna czastka świadkowania stadionki u naszym liceju.
U swoją czerwą zniczka to już wielka, a wielka jest historia związana jest ze szkołą.
No tak, zniczka znikła w 95 chodzie, tak że faktycznie zaraz będziemy czekać niejaka kruchlinka jubileju. I przez zniczku przeszło wielmi mnoga tych, jak ja potem nie zeszli z muzycznego szlochu i zostali się na białoruskiej muzycznej scenie. No to dokaz na to jest, że taka aktywność u średnich szkołach sprzyjaje rozwiciu ucznia, daje możliwość nabrać wopyt, poglądzieć bolsz, zrozumieć bolsz, zrobić bolsz, odczuwać bolsz, a szkoły mają w obowiązku dawać uczniom takie możliwości.
Lavoniha to historia ośmiechadowa, a drama ma jej historię znacznie dłuższą. To teatralne zajęcia, jakie wiedzie nastawnik białoruskiej mowy Jan Karczewski.
Korzystajem z białoruskiej literatury Marcinkiewicz, Kupala, Karuś Kahaniec, ale tak samo i współczesny ja. No zrozumiela, że te twory trzeba krychu piera pracować, aby jany byli zrozumieli ja dla uczniów i pamiery lekkie do nauczenia, bo nauczyć się tekst, że to nie lekka sprawa. Łaposznia chady ja sam spróbował już opisać scenarii i думаю, że to nie blacha, że to wychodziła. Jany przedstawiają nasze realii, gdzie ta tema szkoły, tema lekara, można skazać, była. I jeszcze inszy ja, takie życiowe ja sytuacji. Także tak to wygląda. A pośnim czasem staraju się pisać albo pierapracować teksty białoruskich dramaturchów.
Szczera was witaj, gdy zapraszają na nasze show pod zachowołka Padarosza Maro z kolą praktorystą. Kali łaska, dajcie muzyczny materiał naszej programy.
Na pierwszej sustreczy ja przedstawiaju, ci im to odpowiadaje. Użo mężbolsz tam roli tak samo wyznaczajem pasownym w uczniam. Tak, że obmiarkowej zawsiady tak samo mają proponowu da w uczniam, kab jany niekim czynam uzbahaczali geta je i kali joć takie idei i geta dobre idei z boku w uczniam, ich tak samo ukluczajem u spektakl. Z tej apośniej inscenirowkaj pod zagłowkiem Recha Reformy my wystąpili pierad nastawnikami białoruskiej mowy u czas majstarklasał, zatem u szkole na Dzień Nacjonalnej Edukacji. Ciepier mają zaproszenie na białoruskie wieczarki u Bielawieżu. Raniej wystąpali tak samo niekalki razy u białoruskim muzei.
Młodzież, jaka ja prymaję udział w tych zaniatkach, to ludzie, jak ja paźniej choczuć zajmować się teatrem, stać aktorami?
Ja думаю, już to po różnych przyczynach, Jany. Pieradusim na pełna heteda mamachaje lepsz wywuczyć białoruską mowę, poznajomić się z literaturą, ale pieradusim umielaści mowny ja, taki ja. Zrozumiela, dziękujący takim publicznym wystąpieniom, molać stajeca bolsz odważna ja. Tak sama baczyć siebie bolsz wartasna. Zdarają się wypadki, że to u moim kolektywie jość w uczni z niejakimi tam dysfunkcjami i im geta tak sama da pomagaje odkryć się na innych, znajdź się brą, a tak sama rozwijać swoje talenty, swoje zdolności. Najczęściej bywają tyja, jak i ja wżoranie, dzieci tam deklamowali, wystupali w deklamatorskich konkursach, ci śpiewali, chociaż jest taki, że to poczynają jak razem, ja nie u teatralnym kolektywie i im ta dobra wychodzić, tam ucieraz niekalki hadoł czasem należać do tego nasza hurtka, jaki nazywa się drama. Яны развиваюць свае здольнасці, ўзялакі, а некаторыя патрабуюць нават выступаць на сцэне. І таксама іх жа чакаюць матуральныя экзамены, публічныя выступленні. І вось гэта таксама рыхтуе да такіх публічных выступленняў нашых вучняў. Ну, ўжо не гаворачы пра такія празаічныя справы, што таксама могуць аплікаваць на стыпендыі, могуць старацца, і некаторыя атрымліваюць стыпендыі за асягненні ў артыстычных здольнасцях. Ёсць такія, якія пачыналі ў мяне, пачыналі яшчэ з дэкламацыі, ў гімназіі калісьці, а цяпер сталі прафесійнымі акцёрамі. Ну, то ёсць такія прыклады, хаця б Магдалена Гаврылюк, цяпер Таранта, якая закончыла тэатральную школу ў Вроцлаве і цяпер ужо працуе ў нейкім тэатры.
Якія ёсць магчымасці прэзентацыі дзейнасці такіх артыстычных гурткоў паза школай?
Тут, напэўна, конкурсы і пераглады арганізаваныя ці беларускім грамадска-культурным таварыствам, ці свайго часу беларускім музеям і ашародкам культуры у Гайнаўцы, ці іншымі аб'яднаннямі беларускімі, але таксама час ад часу здараюцца нейкія перагляды, на якія таксама і нашыя вучні ездзяць, каб запрэзентаваць сваю творчасць. Тут, ну, зразумела, перыяд пандэміі шмат чаго памяняў, нешта прыціхае, паяўляецца нешта новае. Пасля некалькіх гадоў перапынку і зноў пачалі адбывацца сустрэчы нацыянальных меншасцяў, дзе нашыя вучні беларусы з Падляшча сустрэліся і з літоўцамі, і з татарамі, і з украінцамі, і са стараверамі, усе на адной сцэне, усе з песняй і танцам. Вельмі цудоўная атмасфера. Маю надзею, што так як адрадзіліся і танцавальны, і вакальны, і тэатральны гурткі, таксама і адродзяцца ўсе фестывалі і перагляды, якія могуць паказваць творчасць нашых вучняў.
Розны дом у засені бяроз, белыя разныя аканіцы, узыходкі кроплях белых роз, сонца узыходзіць і садзіцца. Тут моя великая родня, самая гостиная на свете.
Музей Вольнай Беларусі ў Варшаве пачаў сваю дзейнасць усяго ў ліпені гэтага году. За гэтыя 4 месяцы адбыліся ў ім дзясяткі беларускіх вечарынаў, канцэртаў, прэзентацыяў кніг, выставаў і проста сустрачаў беларусаў, якія не па сваёй волі былі прымушаныя з'ехаць у эміграцыю і апынуліся ў сталіцы Польшчы. Прэстыжная лакалізацыя ў цэнтры Варшавы па вуліцы Фоксаль 11 дазваляе трапіць там без праблемаў усім, хто шукае кантакту з беларускай культурай. Гаворыць Наталля Задзяркоўская, якая кіруе дзейнасцю музея.
Тое наша бачанне музея як беларускай культурніцкай пляцоўкі, яно рэалізуецца У нас кожны тыдзень не менш 4 мерапрыемстваў рознай накіраванасці. Ужо праходзіць і сярэдняя там колькасць наведвальнікаў у нас дасягае 50 чалавек на кожнае мерапрыемства. То есть больш масавыя ёсць, менш, але пляцоўка запатрабавана. Мы адкрыты для ўсіх. Было некалькі тэатральных імпрэз, зразумела, гэта какие-то літаратурныя вечарыны, невялічкія канцэрты, проста сустрэча беларусаў. І мне вельмі спадабаецца, што пляцоўка запатрабавана ў першую чаргу, от і кажуць самі людзі, як месца сустрэч. І гэта такое яднанне беларусаў на гэтай пляцоўкі, некая іх матывацыя вельмі для нас важна. У нас праходзіць шэраг сустрэч не толькі от культурніцкага напрамку, а палітычных сустрэч. І калі бачыш, што нічога не змянілася ў людзях, яны па-ранейшаму гатовы, хто якую мае магчымасць, зразумела, але ўсе гатовы працягваць там барацьбу супраць рэжыму, і ўсе жывуць Беларусю і думаюць пра Беларусь, кожны працягвае сваю справу. Гэта вельмі для нас важна. Ну і іншае, гэта тое, што мы даем магчымасць беларускім творцам, беларускім культурніцкім дзеячам неяк паказаць сябе на гэтай пляцоўцы.
Ёсць таксама выставы. Цяпер, напрыклад, выстава Антося Радзівонава «Птушкі з народам».
Так, у нас вельмі добрая галерэйная зала, вельмі спадабаецца мастакам. І гэта ўжо спачатку адкрыцця 4-я выстава. Ось яны все розныя мастакі. Спачатку мы пачыналі з вядомага беларускага мастака Ігара Цішына. Была выстава графікі Шапавалава Дзмітрыя, была фотавыстава, а сёння працуе выстава Антося Радзівонава. Гэта персанальна яго першая выстава, якая мае назву «Птушкі з народам». Вось яна да 20 лістапада якраз працуе. Мы адгукнуліся на просьбу мастака зрабіць яму першую персанальную выставу, бо адна з мэт музея дапамагаць менавіта тым беларусам, якія былі вымушаны з'ехаць за пераследу ў Беларусі. Антос якраз з тых мастакоў, якія пацярпеў ад рэжыму, бо вось за гэтыя мілыя, прыгожыя яго працы з птушкамі, з якія там трымаюць у дзюбках БЧБ стужкі, ён якраз быў рэпрэсаваны. Мы вырашылі падтрымаць Антося, вы зрабілі яго першую персанальную выставу. Мне падаецца, ўсё атрымалася, шмат людзей ходзіць, шмат людзей цікавіцца, ну і некая падтрымка для самаго Антося.
Памалу фармуецца таксама пастаянная экспазіцыя. Ці яна пашырылася ад моманту адкрыцця музея?
Яна пашырылася ў першую чаргу за кошт мастацкіх твораў. Бо мастакі прыходзілі, прыносілі свае працы. Тыя, хто ў нас праводзіць выставы таксама ў падарунак, аставляюць музею працы. Крыху папоўнілася папяровая калекцыя, ну, дакументы папяровыя, звязаныя з пратэстамі.
Што наперадзе? Ну, прыкладна, да новага году.
Нават да новага года і ўжо першая палова. Студзень ўжо распісаны па мерапрыемствах, прытрымліваюся той выбранай канцэпцыі, што мы адкрыты для ўсіх і для кожнага цікавага праекта. І таксама ўжо ёсць некалькі літаратурных вечараў, тэатральныя імпрэзы. Вось што з новага будзем пачынаць кінапаказы. Ёсць дамоўленасць з арганізатарамі фестывалю «Бульбамова», што пасля яго на пляцоўцы музея будзем глядзець, ці лепшае, што было ў праграме фестываля, ці наадварот яшчэ не вырашылі, вырашаем, ці тое, што не ўвайшло ў праграму фестываля па нейкім абмежаванням там фармату і так далей. З бліжэйшых вось выстава Антося Радзівонава на 20-го, і потым адкрываем новую выставу. Гэта вядома, маладая, але ўжо вельмі вядомая беларуская мастачка Анастасія Рыдлёўская. Гэта будзе вельмі цікавая выстава, яна працуе такім сучасным стылі, я не ведаю нават, як яго дакладна абазначыць, але яна ў Беларусі была вядома і папулярна, зараз жыве ў Гданьску, робіць выставу ў нас. Я ўпэўнена проста, што гэта будзе вельмі цікава.
Калі нехта, хаця б выпадкова, трапіць сёння ў Варшаву, дык у Музеі Вольнай Беларусі па вуліцы Фоксаль 11 можна яшчэ паглядзець выставу Антося Радзівонава «Птушкі з народам». Здымкі з гэтай выставы таксама на нашым інтэрнэт-сайце. А ўжо 24 лістапада адкрыццё новай выставы мастацкіх працаў Анастасіі Рыдлеўскай. Размова з Наталлей Зацяркоўскай канчае сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні».
Za uwagę dziękuję autor Jarosław Iwaniuk. Jeszcze tylko zaproszenie na 28. prezentacji abradowych kolektywów Białoruski Abrad na scenie. 25 listopada, w bliższą piątnicę, 18 godzin, prezentacja odbudutca u Białostoku, u siedziby głównego prawlenia Białoruskiego Gromadzka Kulturnego Towarzystwa po ulicy Warszawskiej 11. A 27 listopada, u niedzielu, u 10 godzin, u Hajnowskim Domie Kultury. U programie Mierzyńszym Wieczorki, fragmenty siemiejnych abradał, palewych prac, porchoda i tym podobne je. A ja żadajuczy przyjemnego niedzielnego odpoczynku zapraszaju tak sama słuchać pieradaczy pod znakiem pachoni na tydni. Bliżejsze z ich użo zautra bez 15:07 wieczora. Da sustreczy u efiry.
Luna i nieskarony na wiekowych wiatrach. Nasz odkrywi czerwony od bólu biały stiach. Nasz biel czerwona biały niebiesny wolny śmiały. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе, вяде нас по земли и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде. Як зорка, что николи не упаде. Як зорка, что николи не упаде. Айчина Бог и гонор, молитва на губах. Кривицкая погоня неси наш крылный стяг. Наш бел червоно-белый, небесный вольный смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободе, веде нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходит, як зорка, что николи не упаде. Як зорка, что николи не упаде. Як зорка, что николи не упаде. Спыняє ні боль, ні кров, ні страх. І над Кривицьким краєм, як птах лунає стяг. Наш біл червоно-білий, небесний, вольний, смілий. Наш біл червоно-білий, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара об свободі. Веде нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходит, як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет, як зорка, что николи не упадет. Без конца наша мара об свободе, веде нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходе, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде. Як зорка, что николи не упаде. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.